Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Srijeda je 20. maj, ovo su najvažniji naslovi emisije za Crnu Goru, koju ne emitujemo uživo, već je unaprijed snimljena zbog pandemije koronavirusa. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da u Crnoj Gori pokušavaju da stvore novu crkvu sa krajnjim ciljem nestanka srpskog naroda. U parlamentu počela rasprava o zakonu o amnestiji. Večeras na Cetinju počasna paljba povodom predstojećeg dana nezavisnosti. Sud Bosne i Hercegovine potvrdio optužnicu protiv Milarema Berbića. Stotine hiljada đaka u Južnoj Koreji vratili se u škole nakon dvomjesečne izolacije zbog pandemije koronavirusa. Iz sadržaja emisije, Centar za demokratsku tranziciju objavio analizu o poplavi lažnih vijesti tokom pandemije koronavirusa i nedavnih političkih sukoba u Crnoj Gori. Milica Kovačević kao najdrastičniji primjer ističe lažnu fotografiju bebe koju je navodno pretukla policija.
Taj primjer sa nedavnim sa bebom je zaista možda i najupečatljiviji prosto zbog opasnosti koju je nosio, zbog emocionalnog naboja koju je nosio u jednoj kriznoj situaciji kad su ljudi na ulicama, kad su tenzije podignute, objavljivanje takve vijesti namjerno, planirano, udara na emociju svakog građanina Crne Gore.
Šta eksperti kažu o budućnosti aviokompanije Air Srbija nakon pandemije? Ekonomski novinar Miša Brkić.
Air Srbija ni pre ove pandemije nije imala imunitet. Dakle, ona je bila bolesna i pre epidemije koronavirusa.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će Srbija svim pravnim i demokratskim sredstvima da se bori da ukaže međunarodnoj zajednici na dešavanje u vezi sa Srpskom pravoslavnom crkvom u Crnoj Gori. Vučić je na zajedničkoj konferenciji sa patrijarhom Irinejem naglasio da će Srbija poštovati Crnu Goru, njenu državnost i nezavisnost, ali da neće dozvoliti ugrožavanje srpskog naroda u toj državi. On je najavio da će Srbija dodatno pomoći svim organizacijama u Crnoj Gori, sem političkim, kako bi se očuvao identitet srpskog naroda.
Ne možete da razumete da političari osnivaju čak i nove crkve i da se tu ne zaustavljaju, već smatraju kako je potrebno da se oduzima imovina jednoj crkvi koja u najgorem slučaju ima viševekovnu državinu na tome, a da ne kažemo i dokaze kroz različite papire da imovina pripada njoj. Dakle, ovdje se radi o nečemu što je za srpski narod veoma teško. I mi ćemo se svim pravnim, demokratskim sredstvima boriti da ukažemo i međunarodnoj javnosti na to što se zbiva. To je da neko pokušava da stvori novu crkvu u Crnoj Gori sa samo jednim razlogom. Da se to zove pravoslavna crkva u Crnoj Gori, pošto su vidjeli da Crnogorska pravoslavna crkva više ne može da dobije nikakvu popularnost, niti mogu da privuku bilo koga. Zato su sa ne znam kim razgovarali o tome. Ne bi li to baš objedinili sve, a u stvari da u narednih 10 godina nestane srpski narod.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Ostale vijesti, pregovori Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i vlade Crne Gore u vezi sa zakonom o slobodi vjeroispovijesti treba da se obnove, ali ne mogu trajati u nedogled, ocijenio je rektor Cetinske bogoslovije Gojko Perović, navodeći da je taj akt potrebno suštinski promijeniti jer je u suprotnosti sa Ustavom i ljudskim pravima. Na pitanje kada se očekuje nastavak pregovora povodom tog zakona, Perović je agenciji Mina odgovorio da je Mitropolitan Filohije nedavno u zvaničnom dopisu podsjetio premijera Duška Markovića da ta tema stoji otvorena i da se čeka odgovor vlade. Vojska Crne Gore izvršit će danas na Cetinju počasnu artiljerijsku paljbu uoči 21. maja Dana nezavisnosti, saopštene iz Ministarstva odbrane. Počasna paljba biće izvršena po naredbi predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića. Kako se navodi, artiljerci će paljbu izvršiti u 18 sati sa 10 plotuna iz 6 haubica. Banke mogu odobriti novi moratorijum na otplatu kredita u trajanju do 90 dana korisnicima na čije finansijsko stanje negativno utjecala epidemija novog koronavirusa, odlučila je Crnogorska centralna banka. Banke su dužne da do 1. juna na svojim internet stranicama objave bliže uslove za odobravanje moratorijuma i način prijavljivanja. Iz Centralne banke Crne Gore su saopštili da su od početka marta do polovine maja ove godine banke odobrile 6.423 novih kredita u iznosu od preko 152 miliona eura. Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu protiv Milarema Berbića, koji se tereti da je počinio krivično djelo protiv zakonito formiranje i pridruživanje stranim paravojnim ili parapolicijskim organizacijama. Prema optužnici tužilaštva Bosne i Hercegovine dolaskom u Siriju, Berbić je postao pripadnik paravojne formacije koja je bila pod okriljem IDIL-a, gdje je bio pripadnik sve do početka 2019. godine, kada su ga zarobile kurdske snage, nakon čega je iz Sirije deportovan u Bosnu i Hercegovinu. Lider opozicionih Dveri Boško Obradović prekinuo je štrajk glađu, navodeći da su on i Ivan Kostić ispunili cilj, jer su, kako je naveo, ukazali na nedemokratsko stanje u Srbiji. Obradović i poslanik i funkcioner Dveri Ivan Kostić štrajkovali su glađu na stepeništu ispred Skupštine Srbije u Beogradu. Obradović je štrajk počeo 10. maja, zahtijevajući da vlast u Srbiji pozove opoziciju na dijalog i da za 6 mjeseci pomjeri parlamentarne i lokalne izbore koji su zakazani za 21. juna. Stotine hiljada đaka u Južnoj Koreji vratili su se u škole koje su bile zatvorene preko 2 mjeseca zbog pandemije koronavirusa. Povratak u škole praćen je strogim mjerama predostrožnosti, provjera temperature, upotreba gela za dezinfekciju, pozdravljanje na daljinu. Južna Koreja bila je u jednom trenutku druga najteže pogođena zemlja na svijetu COVID-19, zbog čega su vlasti odredile da se đaci ne vraćaju u škole nakon raspusta početku marta. U Evropskoj uniji je stupila na snagu zabrana cigareta s mentolom u pokušaju da se mladi obeshrabre u namjeri da počnu da puše. Zabrana aromatizovanih cigareta i duvanskih proizvoda stupila je na snagu 2016. godine, ali su proizvodi s tržišnim učešćem većim od 3% poput cigareta s ukusom mentola do danas bili izuzeti od zabrane. U Evropskoj uniji 26% od ukupne populacije i 29% mladih Evropljana između 15 i 24 godine puši, podaci su Evropske komisije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Poslanici Crnogorskog parlamenta nastavili su raspravu o prijedlogu zakona o amnestiji. Taj prijedlog u vladajućoj koaliciji obrazlažu kao nužnost zbog aktuelne situacije u vezi sa epidemijom koronavirusa, rasterećenja zatvora i smanjenja broja radno angažovanih službenika. Detalje diskusije donosi Aneta Durović.
U Crnoj Gori su objektima uprave za izvršenje krivičnih sankcija nalazi 1084 zatvorenika i pritvorenika. Ukoliko bude usvojen predlog zakona o amnesti, nekim od njih zatvorska kazna mogla bi biti skraćena za 15% za pojedina krivična djela. Poslanica Socijaldemokratske partije Draginja Vuksanović ukazala je na konkretnom primjeru kako amnestija može biti nagrada za one koji se terete za teška djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja.
Imamo i primjere koji pokazuju i pitam vas, da li u tim primjerima ima pravde? Ako je za smrtnu posljedicu u saobraćaju naš sud odredio kaznu ispod zakonskog minimuma, a mi glasanjem za amnestiju treba da je još više snižimo. Da konkretizujem, da li ima iko u ovoj sali ko smatra da je za djelo uslijed kojega je u saobraćajnoj nezgodi stradala mlada osoba, znači mlada osoba izgubila život, a učinilac krivičnog djela efektivno osluži manje od godinu dana, kada se uzme u obzir izrečena kazna ispod zakonskog minimuma, dobro vladanje u zatvoru i još ova amnestija. I da li bismo mi ovako razmišljali da je taj stradali neko član naše porodice? Jer ako nekome strada član porodice, pa efektivno izađe u saobraćaju iz zatvora u periodu koji je ispod godinu dana, pa onda vi kažete porodici ovim usvajanjem ovog zakona uzmite pravdu u svoje ruke.
Da podsjetimo, Viši sud prihvatio je sporazum koji je Dejan Šarac priznao da je 9. juna prošle godine pod dejstvom kokaina i vozeći dvostruko većom od dozvoljene brzine izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj je poginula 29-godišnja Valentina Gazdić. Za krivično djelo teško djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja koje se Šarcu stavlja na teret, propisana je kazna zatvora od 1 do 8 godina zatvora, a prema nagodbi koju je potpisao sa tužilaštvom, on će za to krivično djelo odležati 1 godinu i 4 mjeseca. A ni poslanica Socijalističke narodne partije Danijela Pavićević, koja je sestra ubijenog direktora Dana Duška Jovanovića, nije saglasna sa usvajanjem zakona o amnestiji.
Teško ubistvo je bilo izuzeto od amnestije, a danas nije. A šta se to promijenilo? Ono što se promijenilo je da tada poznati sudski procesi, ubistvo moga brata, ubistvo policijskog inspektora Slavoljuba Šćekića, nisu bili pravosnažno okončani. I tada amnestija ne bi ni kačila, a danas ipak jesu. To je bitna razlika.
Za poslanika Demokratskog fronta Strahinju Bulajića problematičan je momenat predloga zakona o amnestiji.
Zašto se uvijek vlast dosjeti toga u oči izbora? Zašto vlast nije humana i zašto se gužva ponekad ne raščisti i u međuvremenu? Četvrto, da li je amnestija mjera koja ipak nije ustupak ljudima sa malim, pa da kažem i srednjim kaznama, jer je njima umanjenje proporcionalno malo, već onim ozbiljnim kriminalcima osuđenim na decenijske kazne. Uostalom, oni kad se upute u vršenje takvih krivičnih djela, unaprijed računaju i kalkulišu sa mogućnosti izricanja takve mjere. Kao i svaka medalja, i ova medalja ima dva lica. One koji su korisnici pomilovanja i njihove porodice, a kojima je svaki dan van zatvora Božji poklon.
Jedan od predlagača iz Demokratske partije socijalista Miloš Nikolić obrazložio je koji su pravi motivi za predloženi akt.
Osnovni razlog predlaganja ovog zakona primarno jeste izjava o principima vezanim za tretman lica lišenih slobode u kontekstu pandemije zaraze koronavirusa Komiteta Savjeta Europe za sprečavanje mučenja nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja CPT-a.
Podsjetimo, predlogom zakona predviđeno je skraćenje kazne zatvora 15% za pojedina krivična djela osobama koja su pravosnažno osuđena i nalaze se na izdržavanju kazne. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Pandemiju koronavirusa i politički sukob državnih institucija Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve prati veliki broj dezinformacija i lažnih vijesti, koje su plasirane sa namjerom da izazovu emocionalni naboj građana i rezultiraju opasnim posljedicama. Samo od početka pandemije do danas Centar za demokratsku tranziciju napravio je 80 analiza koje obuhvataju preko 400 problematičnih sadržaja. Detaljnije u priči Srđana Jankovića.
Iako su ključni mainstream mediji u Crnoj Gori generalno izvještavali u javnom interesu, to nije spriječilo da veliki broj lažnih vijesti, dezinformacija, manipulacija činjenicama i teorija zavjere dođu do javnosti preko manje uticajnih, uglavnom tabloida, desničarskih portala i društvenih mreža. To je jedan od zaključaka analize Centra za demokratsku tranziciju. Više od 400 problematičnih napisa od početka pandemije koronavirusa. Osim pandemije, tema oko koje su naširoko plasirane lažne vijesti je sukob državnih organa Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve, a naročito tokom pritvaranja 9 sveštenika nakon protivzakonitog održavanja litije u Nikšiću. Izvršna direktorka CDT-a Milica Kovačević kaže za Radio Slobodna Evropa da je u tradicionalnim medijima registrovano samo 10 problematičnih sadržaja s aspekta istinitosti.
Tabloidni desničarski mediji iz Srbije uglavnom koji se čitaju u Crnoj Gori, ali i naši desničarski portali koji su bili filteri za kanalisanje dezinformacija u naš medijski prostor. Osim toga, društvene mreže su postale, odnosno su bile u ovom periodu jedan poligon za širenje stigmatizacije, diskriminacije, govora mržnje medija.
Najočitiji slučajevi lažnih vijesti tokom trodnevne eskalacije sukoba države i Srpske pravoslavne crkve bile su informacije da je bačena bomba u Beranama u toku litije, da su sudije odbile da sude u slučaju Joanikija i pritvorenih sveštenika, da se vojna vozila i policijske patrole nalaze između Podgorice i Nikšića. A najdrastičnija plasirana lažna informacija je fotografija povrijeđene bebe sa porukom da je dijete povrijedila policija u Nikšiću tokom intervencije i sukoba sa pristalicama Srpske pravoslavne crkve. Lažnu fotografiju, za koju se brzo ispostavilo da se radi o više godina staroj slici iz Sjedinjenih Država, objavili su i aktuelni poslanik opozicionog demokratskog fronta Nebojša Medojević i šef van parlamentarne stranke Marko Milačić, koji je naknadno povukao tu sliku uz izvinjenje. Milica Kovačević ocjenjuje da je slučaj navodno povrijeđene bebe bio naročito opasan.
Taj primjer sa nedavnica bebom je zaista možda i najupečatljiviji prosto zbog opasnosti koju je nosio, zbog emocionalnog naboja koji je nosio u jednoj kriznoj situaciji kad su ljudi na ulicama, kad su tenzije podignute, objavljivanje takve vijesti namjerno, planirano, udara na emociju svakog građanina Crne Gore, prosto da je to bilo istina, moglo je da izazove vrlo ozbiljne posljedice. Na svu sreću, danas tehnologija omogućava da se stvari puno brže provjere i da dokazivanje da je nešto lažna fotografija nije više komplikovano kao što je bilo 90-ih.
Plasiranje lažnih vijesti prati i digitalni forenzički centar. Borislav Višnjić ukazuje da mediji treba da dodatno provjere svaku informaciju.
Crnu Goru nije zaobišao taj fenomen, a informacije koje su objavljivali naši mediji koje se mogu svrstati u kategoriju lažnih vijesti ili dezinformacija na startu epidemije najviše su se odnosili na lažne ljetkove. Kada je riječ o posljednjim dešavanjima na liniji crkva država, prethodne sedmice registrovali smo više opasnih objava na društvenim mrežama kao i u medijima. Dakle, ostaje nam samo da još jednom apelujemo na sve da prije objavljivanja i preuzimanja informacija, a posebno dijeljenja na društvenim mrežama, dodatno provere odakle potiču same informacije i budu oprezni, jer samo tako mogu doprinijeti smirivanju osjetljive situacije u kojoj se trenutno nalazi naše društvo.
Nadležne institucije i vlada Crne Gore su odlučile da na lažne informacije odgovori na dva načina. Jedan je hapšenje i procesuiranje onih za koje se utvrdi da su širili lažne vijesti, a drugi je da sama vlada otkriva i ukazuje kroz saopštenja šta je lažna vijest. Aktivisti CDT-a smatraju da to nije dobar način borbe institucija protiv dezinformacija. Milica Kovačević.
S druge strane, iako vjerujemo da je u nekim od pogoda desila hapšanja, pa su bili potpuno opravdani, brine selektivnost u tom pristupu, brine, na primjer, to da će neko biti uhapšen ako uputi neku banalnu uvredu na račun visokog funkcionera, ali ostaju nekažnjene kampanje koje se danima sprovode protiv pojedinaca zbog njihove vjerske ili etničke pripadnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Srpska nacionalna aviokompanija Air Srbija obnovila je mali broj letova prema Londonu, Frankfurtu, Cirihu i Beču. Na redovan saobraćaj čekat će se do 15. juna jer je Evropska komisija do tada ograničila letove zbog koronavirusa. Država je najavila da će pokriti gubitke Air Srbije od 30 do 40 miliona eura zbog pandemije, dok se dalji plan za tu kompaniju razmatra. Slušamo Svetlanu Božić-Krajinčanić.
U ovom trenutku nije poznat tačan iznos gubitaka Air Srbije tokom pandemije. Radio Slobodna Evropa na ovo pitanje nije dobio odgovor ni iz nacionalne aviokompanije, niti iz resornog ministarstva saobraćaja. Sama ministarka saobraćaja Zorana Mihajlović iznela je do sada u medijima tri različite iznosa. U martu je štetu procenila na 40 miliona evra, mjesec dana kasnije na 35, a potom na oko 30 miliona evra. Prema dosadašnjim najavama resornog ministarstva, ono što je sigurno, država će pokriti te gubitke novcem iz budžeta. Air Srbija nije izuzetak u opštoj krizi, ali ona ima dodatan problem, smatra ekonomski novinar Miša Brkić.
Air Srbija ni pre ove pandemije nije imala imunitet. Dakle, ona je bila bolesna i pre epidemije koronavirusa, toliko bolesna da je svakog mjeseca i svake godine morala da prima posebne financijske injekcije kako bi preživela.
Od privatizacije nekadašnjeg JAT Airwaysa 2013. godine država neprestano ulaže u nacionalnu aviokompaniju. Opravdanje da svaki uloženi dinar ima smisla, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić više puta je isticao, naročito tokom pandemije kada je nacionalna kompanija prevozila srpske državljane zaglavljene u svetu. Ministarstvo saobraćaja još nije saopštilo koliki su bili troškovi transporta građana iz inostranstva tokom vanrednog stanja, jer kažu nije jednostavno izračunati budući da se letelo u specifičnim okolnostima. Programski direktor organizacije Transparentno Srbija, Nemanja Nenadić, smatra da nema nikakvog pravnog osnova da se podaci o troškovima tih letova uskrate javnosti.
Nije sporno da je država učinila dobru stvar, međutim normalno je da takvi podaci treba da budu javnosti dostupni.
Kao jednu od mera pomoći Air Srbiji, o kojima vlada razmišlja, jeste i da poveća vlasnički udeo u kompaniji. Na osnovu ugovora o strateškom partnerstvu koje je pre 7 godina država kao vlasnik JAT Airwaysa potpisala sa kompanijom iz Ujedinjenih Arapskih Emirata Etihad Airwaysom, Srbija je većinski vlasnik sa 51%.
Ja bih voleo da država kao odgovoran vlasnik izađe s jasnim planom, sa jasnim projektom. Šta bi to značilo da država hoće da preuzme i ovaj manjinski paket od Etihada i postane 100% vlasnik.
Situacija u kojoj država direktno ili posredno pomaže aviokompanijama nije koncept koji se primenjuje samo u Srbiji. Takvih primjera ima i u svetu, kaže Nemanja Nenadić. Međutim, on objašnjava da je u slučaju Srbije problematično to što još od privatizacije kompanije nije bilo prilike da se argumentovano razmotre alternativna rešenja i utvrdi da li se dugogodišnje investiranje isplati. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Svetlana Božić-Krinčanić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U Hrvatskoj su proteklih dana zabilježene kolone automobila koji su se uputili ka njenoj obali, najviše ka Istri i Dubrovniku. To je prvi znak da je nakon kašnjenja zbog pandemije koronavirusa u Hrvatskoj počela ljetnja turistička sezona. O prognozama za dolazak stranih turista, uslovima za ulazak u Hrvatsku, cijenama ponude, čućemo više u priči Enisa Zebića.
U Hrvatskoj, u kojoj gotovo petinu društvenog bruto proizvoda donosi turizam i koja se nada da će ove godine ipak usprkos pandemiji uspjeti postići 30% prošlogodišnjeg turističkog prometa koji je iznosio preko 10 milijardi eura, dolazak prvih turista je dobrodošla vijest. Bilo u Istri, koja je prvenstveno autodestinacija, bilo u Dubrovniku, koji ozbiljniji turistički promet ipak očekuje uspostavom međunarodnih avionskih linija. Ovaj vikend za Dubrovnik bio vrlo zakašnjeli početak sezone, sa 50-ak novo pristiglih domaćih gostiju, kaže za naš program voditeljica odjela za komunikacijske taktike u turističkoj zajednici grada Dubrovnika, Sandra Milovčević.
Pa evo, u Dubrovniku su se počeli otvarati hoteli, privatni smještaj daje velike popuste također, hoteli se daju posebne cijene za smještaj. Ja bih rekla da je ovo nekakav početak, početak koji je trebao već biti se dogoditi prije, ali evo zbog ove situacije koja je naravno viša sila se nije dogodio. Čekamo što će dalje biti, čekamo letove. Za Dubrovnik je presudno su letovi, jer smo mi izrazito aviodestinacija. Mi smo optimistični, mislimo da će biti dobro, ne sad baš ovih dana, ali evo krećemo prema tome.
Cijene su i u smještajnim kapacitetima i u ugostiteljstvu osjetno niže, a Dubrovnik već od ranije ima dobru domaću posjećenost, pa su domaći turisti u prošloj godini bili 6 po brojnosti. Međutim, cijene za obilazak dubrovačkih zidina, koje naplaćuje jedna nevladina udruga koja ih održava, i dalje su 200 kuna, odnosno 30 eura, što domaće turiste sigurno neće privući. Za Istru su kolone slovenskih gostiju na graničnim prijelazima prema Hrvatskoj ovaj vikend, u prvom redu onih koji Istri imaju kuće za odmor, najava početka turističkih vikenda, kazuje za naš program direktor turističke zajednice Istarske županije Denis Ivošević.
I činjenica je da su gradovi, barem ono što sam ja posjetio, to je ovaj sjeverozapadni dio Istre, da svi oni koji su već otvorili, govorimo od kafića, restorana, da ugostitelji su dobro ovoga pohvatali sve mjere, da se drži razmak, da se dezinficiraju mjere čišćenja itd. Ono što je bilo najinteresantnije da je recimo u Novigradu i Umagu bila baš jedna lijepa atmosfera i konačno se nakon dužeg perioda osjeća da ćemo prodisati turistički.
Nakon niza upita Radija Slobodna Evropa policiji da pojasne odluke o umjerenoj liberalizaciji ulaska u Hrvatsku od 9. svibnja u slučaju državljana zemalja regije poput Bosne i Hercegovine i Srbije, nismo od njih uspjeli dobiti konkretan i precizan odgovor, osim da potvrda o testiranju na COVID-19 nije potrebna. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Brazil postaje epicentar pandemije koronavirusa u Latinskoj Americi. U toj državi zabilježen je najveći broj preminulih u jednom danu do sada, a po broju oboljelih Brazil se nalazi na trećem mjestu odmah iza Sjedinjenih Američkih Država i Rusije. Predsjednik te zemlje i dalje vjeruje da je virus samo običan grip, a priključio se i američkom predsjedniku Donaldu Trumpu u tvrdnjama da se COVID-19 može liječiti lijekom protiv malarije. Svijeti Filip Lukić.
U Brazilu je zabeleženo najviše smrtnih slučajeva od koronavirusa u jednom danu do sada, njih 1179, a u toj zemlji je ukupno umrlo skoro 18.000 ljudi, objavio Institut Johns Hopkins. U Brazilu raste i broj obolelih, koji je premašio 270.000, te je Brazil sada treća zemlja po broju registrovanih slučajeva, odmah iza SAD-a i Rusije. Međutim, stručnjaci upozoravaju da bi broj zaraženih u Brazilu mogao da bude značajno veći, jer ta zemlja ne testira dovoljan broj ljudi. Bolnički kapaciteti širom Brazila su već skoro puni, a u Sao Paulo, u kom je broj umrlih već premašio ukupan broj žrtava u Kini, pred pucanjem su, prenosi BBC. Epidemiolozi zbog toga smatraju da je od virusa do sada umrlo bar duplo više od zvanično prijavljenog broja, imajući u vidu da veliki broj ljudi umire kod svojih kuća. Brazil je inače postao epicentar pandemije koronavirusa u Latinskoj Americi, a zemlja je duboko podeljena oko načina na koji bi se trebalo boriti sa pandemijom koronavirusa. Brazilski predsjednik, bivši sportista i desničar Bolsonaro, u više navrata se oštro protivio uvođenju striktnih mera kako bi se ograničilo širenje virusa, tvrdeći da je virus običan grip i da Kina stvara histeriju. I dok Bolsonaro tvrdi da bi ekonomske posljedice zatvaranja zemlje donele više smrti nego sam virus, opozicija zahteva drugačiji pristup. Neki guverneri već su u svojim regijama uveli značajne mere ograničenja kretanja i karantina, što je izazvalo kritike predsjednika i vlade koji poručuju da će lokalne vlasti biti krive ukoliko dođe do skoka nezaposlenosti u zemlji. Neslaganja sa Bolsonarovim pristupom iskazali su i stručnjaci, pa je tako Brazil za samo mjesec dana dva puta menjao ministra zdravlja. Najviše kontroverze izazvalo insistiranje Bolsonara da zdravstvene vlasti odobre da se COVID-19 tretira lekom protiv malarije. Lekari kažu da ne postoje dokazi da taj lek pomaže u lečenju koronavirusa, ali da može da izazove ozbiljne srčane probleme sa fatalnim ishodom. Naučnici pretpostavljaju i da je u Brazilu više stotina ljudi već umrlo, jer je lek uzimalo bez lekarskog nadzora, prenosi Deutsche Welle. Podsjetimo, i američki predsjednik Donald Trump, inače ideološki saveznik Bolsonara, u ponedeljak je objavio da je i sam preventivno uzeo ovaj lek. Lekari su najoštrije osudili ovakve izjave dvojice lidera, upozoravajući ljude da ni slučajno ne pribegavaju uzimanju leka kod svojih kuća. U svetu je do sada potvrđeno više od 4,9 miliona slučajeva zaraze koronavirusom, a umrlo je oko 325 hiljada ljudi.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Tenzije koje neko vreme tinjaju u odnosima Australije i Kine zaoštrene su odlukom Pekinga da uvede velike namete na australijski ječam, što se tumači kao odgovor na zahtev Kambere da se ispita poreklo koronavirusa, pišu svetski mediji. Kina, najveći kupac australijskog ječma, uvela je utorak anti-dumping namete od 73,6% kao i namete zbog subvencija od 6,9%, dok eskaliraju diplomatske tenzije u odnosima dva trgovinska partnera, ukazuje Bloomberg. Odnosi Kine i Australije pogoršani su posle nedavnog poziva premijera Scotta Morrisona na istragu o načinu na koji je Kina postupala u pandemiji COVID-19, ali su, kako ističe Bloomberg, diplomatske veze dva trgovinska partnera već oštećene posljednjih godina, sa navodima Kambere da se Peking meša u njenu vladu, medije i obrazovni sistem, kao i zabranom da kineski Huawei gradi 5G mrežu u Australiji. Kineska vlada negirala je da su njene trgovinske mere povezane sa pozivom za istragu o virusu, tvrdeći da je anti-dumping istraga o ječmu pokrenuta pre 18 meseci. Ječam, koji će biti meta kineskih tarifa 5 godina, posljednja je poljoprivredna roba na koju je uticalo pogoršanje odnosa Kambere i Pekinga, ističe Reuters. Prošlog mjeseca ambasador Kine u Australiji rekao je da bi potrošači u njegovoj zemlji mogli da bojkotuju australijsku govedinu, vino, turizam i univerzitete zbog zahteva Kambere. Ubrzo posle toga, kako ukazuje Reuters, Peking je suspendovao uvoz od 4 najveća australijska proizvođača mesa, koji pokrivaju oko petine australijskog izvoza govedine u Kinu. Eskalacija tenzija Australije i Kine posljednjih godina, uz optužbe za mešanje unutrašnja pitanja i zabranu Huawei-a, povezana je i sa zabrinutošću Kambere zbog nastojanja Pekinga da osigura veći uticaj u Pacifiku, ocenjuje Reuters. Australijski biznis sve je uznemireniji tenzijama sa Kinom, piše Financial Times, ukazujući da su u godini zaključno sa junom 2019. dve zemlje imale uzajamnu trgovinu u vrednosti od oko 154 milijarde američkih dolara. Hugh White, profesor strateških studija na Australijskom nacionalnom univerzitetu, rekao je za britanski list da tajming tarifa na ječam ima za cilj da pošalje poruku da je Peking nezadovoljan postupcima i stavovima Kambere, sa upozorenjem da bi veće mere mogle biti donete u budućnosti. On je rekao da nije reč samo o pozivu za istragu o poreklu koronavirusa, već o nečem većem. Kina traži da Australija prihvati njene ambicije da zameni Ameriku kao vodeću silu u regionu i nastavit će da vrši pritisak sve dok to ne postigne.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Poštovani slušalci, pratili ste još jednu emisiju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su u proteklih pola sata bili Svjetlana Petrović i Predrag Tomović.